Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 43, από την Καινούρια Μετάφραση, σελίδα 908, οι πρώτοι 13 στίχοι. Ισαΐας, κεφάλαιο 43, από την Καινούρια Μετάφραση, σελίδα 908, οι πρώτοι 13 στίχοι. «Και τώρα λέει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου Ιακώβ, ο πλάστης σου Ισραήλ. Μη φοβάσαι, γιατί εγώ σε λύτρωσα. Σου δώσα το όνομά μου, δικός μου είσαι. Όταν περνάς από τα νερά, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και όταν περνάς ποτάμια, δεν θα καταποντίζεσαι. Όταν μέσα από τη φωτιά βαδίζεις, δεν θα καίγεσαι. Οι φλόγες της δεν θα σε αποτεφρώσουν, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ, ο Σωτήρας σου. Για να σε πάρω έδωσα αντάλλαγμα την Αίγυπτο και ακόμα την Αιθιοπία και τη Σεβά. Είσαι πολύτιμος στα μάτια μου. Έχεις για μένα αξία και σ' αγαπώ. Γι' αυτό θα δώσω ανθρώπους για να σ' αποκτήσω λαούς ολόκληρους για να σου σώσω τη ζωή. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Απ' την Ανατολή θα φέρω πίσω τους απογόνους σου και από τη Δύση θα σας συναθρήσω. Και στο Βορρά θα πω, δώσε τους πίσω. Θα πω στον Νότο, πια μη τους κρατάς. Φέρτε τους γιους μου από τη μακρινή τη χώρα, τις θυγατέρες μου από τα πέρατα της γης. Όλους αυτούς που φέρουν το όνομά μου, που για τη δόξα μου τους έφτιαξα, τους έπλασα και τους σχημάτισα. Ο Κύριος λέει, οδήγησε έξω το λαό που είναι τυφλός αν και έχει μάτια, που είναι κουφός αν και έχει αυτιά. Ας συναχτούν όλα μαζί τα έθνη, οι λαοί ας συγκεντρωθούν. Ποιος από τους θεούς τους προείπε τα γεγονότα που έρχονται, ποιος τα ανάγγειλε από το παρελθόν, ας φέρουνε τους μάρτυρές τους για να δικαιωθούν, ας ακουστούν οι μάρτυρές τους για να επιβεβαιωθούν τα λόγια τους. Εσείς Ισραηλίτες είστε οι μάρτυρές μου, οι δούλοι μου, που εγώ σας διάλεξα, ώστε να με γνωρίσετε και να πιστέψετε σε μένα, να καταλάβετε πως μόνο εγώ είμαι Θεός. Πριν από μένα άλλος Θεός κανείς δεν ήταν, ούτε από μένα ύστερα θα υπάρξει άλλος. Εγώ μονάχα είμαι ο Κύριος. Έξω από μένα δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Εγώ σας προείπα τι θα γίνει και όταν αυτά έγιναν σας έσωσα. Ξένος Θεός κανένας δεν τα έκανε αυτά σε εσάς. Εσείς είστε οι μάρτυρές μου ότι ο Θεός σας είμαι εγώ. Ο ίδιος από τώρα και για πάντα. Κανένας από τη δύναμή μου δεν γλιτώνει. Όταν εγώ ενεργώ, ποιος μπορεί τάχα να αντιταχθεί στο έργο μου. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Σε συνδυασμό με το πρώτο μας ανάγνωσμα, λίγη στίχη από την προς Εβραίους επιστολή, από την Καινούρια Μετάφραση, σελίδα 343, πρώτο κεφάλαιο, προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, οι πρώτοι τρεις στίχοι. Ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους διά των προφητών και σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε εμάς μέσω του γιού του. Δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο πάντων. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του. Αφού με το σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Τόσο γρήγορα περνά ο καιρός, ήδη σήμερα φεύγει τόσο γρήγορα άλλη μια φορά ο πρώτος μήνας του Θέρους, σε ένα ακόμα θέρος στη ζωή μας. Και αν με τη χάρη του Θεού μας κρατήσει στο σκήνομα και προχωρήσουμε και το ολοκληρώσουμε, θυμίζω, ας είναι αυτό το διάστημα πνευματικής ανανέωσης και ανεφοδιασμού, είτε μείνουμε εδώ, είτε πάμε κάπου για λίγες μέρες, η πρώτη προτεραιότητα είναι να στήσουμε ένα θυσιαστήριο. Και όλα αυτά γιατί μεταξύ πολλών θαυμαστών που είχε ο Λόγος του Θεού, είδαμε στο πρώτο ανάγνωσμα μία από τις πιο συγκλονιστικές, πολύτιμες διακηρύξεις που κάνει ο Θεός μας στον καθένα ξεχωριστά, και σε όλους μαζί συλλογικά, θα ακουστεί στη διάρκεια του μηνύματος αρκετές φορές, έτσι ώστε φεύγοντας τουλάχιστον να μας μείνει αυτή η καταπληκτική, μοναδική, συγκλονιστική δήλωση και διακήρυξη του Θεού είσαι δικός μου. Είσαι δικός μου. Για τους παλιότερους, παλιότερη μετάφραση, εμού είσαι. Είσαι δικός μου. Ποιος τα λέει αυτά τα λόγια, σε ποιους τα λέει αυτά τα λόγια. Και ερχόμαστε στον συγγραφέα προς Εβραίους επιστολής που ξεκινά εντυπωσιακά. Όποιος και αν είναι αυτός, δεν ξέρουμε ποιος είναι 100%. Ενδεχομένως να είναι ο Παύλος, ενδεχομένως να είναι ο Απολλός, κάποιος άλλος. Ο Θεός ξέρει, όποιος και να είναι. Ο Θεός τα παλιά χρόνια, σημειώστε τη λέξη, μίλησε. Μίλησε στους προπάτορές μας και μετά σημειώνουμε πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους. Πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους. Αδελφοί, δεν λατρεύουμε ένα Θεό που δεν μιλά. Δεν λατρεύουμε ένα Θεό που δεν νιώθει. Δεν λατρεύουμε ένα Θεό που δεν μας καταλαβαίνει. Δεν λατρεύουμε ένα Θεό που δεν έχει συναισθήματα. Δεν λατρεύουμε ένα Θεό που δεν πάλεται η καρδιά Του. Θα δούμε και στη συνέχεια. Ο Θεός μίλησε, ο Θεός μιλά. Και αυτό το κείμενο μας ταπεινώνει όλους. Προσέξτε γιατί. Έχω ακούσει στα πνευματικά μου καθήκοντα πολλές φορές και για τον εαυτό μου το έχω πει, Κύριε να μου μιλήσεις, και τι ωραίο θα ήταν να βλέπαμε όλοι ένα γράμμα στον ουρανό να μας λέει τι θα γίνει με τη ζωή μας, πώς και τι, ή να έρθει κάποιος έξτρα προφητικός λόγος. Εδώ το κείμενο μας ταπεινώνει όλους. Ναι, ο Θεός μας είναι ζωντανός, ναι, ο Θεός μας έχει συναισθήματα, ναι, ο Θεός μας νιώθει, ο Θεός λυπάται, ο Θεός χαίρεται, ο Θεός ενθουσιάζεται, ο Θεός θυμώνει, ο Θεός οργίζεται. Ο Θεός μιλά. Και ο Θεός μίλησε, μίλησε πολλές φορές με ποικίλους τρόπους και εδώ μας ταπεινώνει όλους δια των προφητών μέχρι τη συμπλήρωση όλης της Παλιάς Διαθήκης. Θέλεις ο Θεός να σου μιλήσει, το πρώτο βήμα, η πρώτη φάση πήγαινε στα προφητικά γεγραμμένα. Να δεις ποιος είναι αυτός που σε έπλασε, να δεις ποιος είναι αυτός που σε δημιούργησε, να δεις ποιος είναι αυτός που σε λύτρωσε. Σκύψε στα γραπτά του Ισαΐα. Δεν έμεινες ικανοποιημένος, ρίξε μια ματιά στο βιβλίο του Ιώβ. Δεν έμεινες ικανοποιημένος, ρίξε μια ματιά στο βιβλίο του Εζεκιήλ. Διάβασε το καταπληκτικό βιβλίο των Ψαλμών. Ο Θεός μίλησε. Αδελφοί, θα σας πω κάτι, περπατάω με τον Κύριο 40 χρόνια τώρα. Και κάποιοι μου έχουν πει, αδελφέ Γιώργο, ξέρεις εδάφια? Ναι, με τη χάρη του Θεού ξέρω απ' έξω εδάφια. Ένα πράγμα είναι να ξέρεις απ' έξω εδάφια και άλλο πράγμα είναι να γνωρίζεις το Λόγο του Θεού. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγο τα Λόγια του Θεού μας και πρέπει με ταπείνωση να σκύψουμε ξανά και ξανά και να του πούμε αυτό που έλεγε ο Δαβίδ, άνοιξέ μου τους οφθαλμούς, τα μάτια, και τότε θα γίνει κάτι. Τι θα γίνει? Και θα βλέπω τα θαυμάσια, τα εκ του νόμου σου. Γιατί αν εσύ δεν μου ανοίξεις τα μάτια, με μόνο ναι τα σκέτα αυτά τα μάτια, δεν μπορώ να καταλάβω απολύτως τίποτα. Ο Θεός λοιπόν μίλησε, μίλησε ποικιλότροπα, μίλησε πολλές φορές και από τη στιγμή που ο Γιος της αγάπης του αναστήθηκε, αναλήφθηκε, πήγε στους ουρανούς και συμπληρώθηκε η γραπτή Αποκάλυψη, μίλησε μέσω ενός προσώπου και ο Ιωάννης μας λέει στο Ευαγγέλιο του ότι το Θεό δεν τον είδε κανένας, ο μονογενής Υιός που είναι στον κόλπο του Πατρός, εκείνος, όμορφο στο κείμενο, εξηγήσατο αυτόν. Μια μικρή παρένθεση για να δείτε την τεράστια διαφορά του γίγαντα που λέγεται Ισλάμ με αυτό που εμείς λατρεύουμε με τη χάρη του Θεού, τον Τριαδικό Θεό μας. Το Ισλάμ πιστεύει ότι ο Αλλάχ μίλησε μέσω ενός προφήτη, του Μωάμεθ. Αυτός ο προφήτης έχει αρχή και τέλος. Ο Θεός στην ολοκλήρωση της φανέρωσής Του δεν μίλησε με ένα προφήτη απλά. Μίλησε αφεαυτού Του. Μίλησε ο ίδιος. Είναι, λέει στο εδάφιο 3, αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης. Λίγο πριν, και εδώ μπορεί να καυχηθεί το Ισλάμ, στη φράση τον όρισε, τον Ιησού Χριστό, κληρονόμο των πάντων. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Αλλάχ, βρήκε έναν άνθρωπο στην πορεία την ανθρώπινη, την ιστορία, και τον έκανε μεγάλο προφήτη και του έδωσε μια μεγάλη κληρονομιά κτλ. Δεν είναι εδώ τα πράγματα έτσι. Αυτόν τον οποίο ο Θεός τον όρισε κληρονόμο, αφενός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης, και αφετέρου και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του Λόγου του. Αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του Λόγου του. Δεν ξέρω αν έχεις την ευλογημένη συνήθεια κάθε φορά που ξυπνάς αυθόρμητα να ψελίζεις και να του λες «Σε ευχαριστώ γιατί ξύπνησα, σε ευχαριστώ γιατί μου χαρίζεις μία ακόμα ημέρα, απίστευτο δώρο από σένα για την παροικία μου, την προσωρινότητά μου, τη ζωή μου». Να κοιτάξεις τα παιδιά, οι μεγαλύτερα, τα εγγόνια, και να πεις «Δόξα στο όνομά σου, γιατί και σήμερα απίστευτες δυνάμεις και λειτουργίες διατηρούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, πλάι μας». Αδελφοί, δεν ελέγχουμε τίποτα, ή αν θέλεις ελέγχουμε ελάχιστα. Αυτός λοιπόν που ορίστηκε κληρονόμος πάντων, προήλθε ο ίδιος από το Θεό. Στο σύμβολο της πίστης λέμε Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Αυτός βαστάζει τα πάντα με τη δύναμη του ρήματός του. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου, η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης. Ένας τέτοιος Θεός, προτού καταλήξουμε στη συγκλονιστική διάσταση σε λίγο του τι έκανε αυτός ο Θεός, ένας τέτοιος Θεός έρχεται σήμερα άλλη μία φορά να μου πει, να σου πει, να μας πει, άκουσε κάτι, τι, είσαι δικός μου. Είσαι δικός μου. Ποιος κάνει τι δικός του? Ο Άγιος, ο άπειρος, απερίγραπτος, απρόσιτος, κατοικεί, λέει, φως απρόσιτο, έχει μόνο στην Αθανασία. Και σε αυτή τη διακήρυξη μια απλή ερώτηση που τίνει να γίνει κλισέ στους κύκλους μας. Έχεις προσωπική σχέση με αυτό το πρόσωπο που κάνει αυτή τη διακήρυξη «Είσαι δικός μου»? Στο βιβλίο του Άσματος, που μέσα από μια κυριολεκτική ιστορία αγάπης δύο νέων τυπολογικά υπάρχει σχέση Χριστού και Εκκλησίας συλλογικά και σχέση λυτρωμένης ψυχής πιστού και του Κυρίου Ιησού Χριστού ατομικά, υπάρχει και η ανταπόκριση. «Ο αγαπητός μου είναι δικός μου και εγώ είμαι του αγαπητού μου». «Ο αγαπητός μου είναι δικός μου και εγώ είμαι του αγαπητού μου». Αυτό το «ον» λοιπόν που σαρκώνεται, που πεθαίνει, που ανίσταται, που νικά το θάνατο, που κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, που με το Άγιο Πνεύμα είναι εδώ, μέσα σε αυτόν που σας μιλά, μέσα σε εσάς που ακούτε, είναι με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής του στα δεξιά του Πατέρα και την ίδια ώρα είναι ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Οι επτά λιχνίες, Χριστές, είναι το σύνολο των τοπικών εκκλησιών, περπατάει και σε αυτή την εκκλησία. Αυτό λοιπόν το «ον» διακηρύττει, είσαι δικός μου. Φύτεψέ το. Στην προσευχή είπα ευχαρίσα το Θεό λέγοντας άλλη μια φορά δεν έχουμε άλλο πρόσωπο εκτός από το δικό σου να ελπίσουμε και δεν έχουμε άλλο φως εκτός από το φως του Λόγου σου και των υποσχέσεών σου να πιαστούμε για το περαιτέρω της ζωής μας και για το θαυμαστό επέκεινα στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Αυτό λοιπόν το «ον» διακηρύττει τα θαυμαστά λόγια «Είσαι δικός μου». Αυτός λοιπόν που είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου, δείξε μας τον Πατέρα, ζητά ο Φίλιππος για να του πει ο Κύριος μας, «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε? Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα». Γιατί εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Αυτός λοιπόν που είναι η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης, αυτός που συντηρεί τα πάντα, αυτός που συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του. Και μόνο αν έμενε εδώ η περιγραφή, δέος πλημμυρίζει την ψυχή. Προχωρεί όμως. Προχωρεί αυτή η συγκλονιστική αγάπη. Αφού με το σταυρικό του θάνατο, τι έκανε, μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, αυτό το «ον», με όλα αυτά, πεθαίνει, σταυρώνεται για μένα και για σένα, για τις αμαρτίες μας. Στο τρίτο κεφάλαιο συμπυκνώνει, 40 χρόνια λέει, με πίκραναν, σημειώστε τη λέξη, αγανάκτησα με αυτούς. Και από άλλο ψαλμικό χωρίο διαβάζουμε τη φοβερή φράση για το Θεό «δεν μας αρέσει», θέλουμε μόνο τη μια πλευρά του νομίσματος, ο Θεός είναι αγάπη. Αντίθετα, ιστορικά, στο 18ο αιώνα, με κάτι κηρύγματα του τύπου Ιωνάθαν Έντουαρτς, έκανε ένα κήρυγμα «ο αμαρτωλός άνθρωπος στα χέρια ενός οργισμένου Θεού». Και έπεφτε τέτοιος φόβος, κρατούσαν τις κολόνες της Εκκλησίας τότε έτσι ο κόσμος. Στον 20ο αιώνα, εμείς κηρύττουμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, μόνο ο Θεός είναι αγάπη. Το ψαλμικό λοιπόν χωρίο, ακούστε αδελφοί, τι περιγράφει για το Θεό μας κάθε μέρα. Τι περιγράφει για το Θεό κάθε μέρα. Εσύ είσαι Θεός οργιζόμενος κάθε κάστην ημέρα. Εσύ είσαι Θεός που οργίζεσαι κάθε μέρα. Νέος Σταυρός είναι αποτέλεσμα μιας απίστευτης αγάπης. Την ίδια ώρα ο Σταυρός είναι το αποτέλεσμα μιας απερίγραπτης, συσσωρευμένης οργής του Θεού, που αντί να πέσει σε μένα και σε σένα, πέφτει από ασύλληπτη αγάπη στον αναμάρτητο γιο του. Εσύ είσαι Θεός οργιζόμενος κάθε κάστην ημέρα. Και γιατί λέει αγανάκτησα? Γιατί αμάρτησαν και ποια ήταν έτσι τα δίδυμα αδέλφια, τα ξαδέλφια τα πνευματικά στη διάσταση της αμαρτίας? Δύο πράγματα. Για απήθεια ανυπακοή δεν μπόρεσαν να μπουνε και για απιστία. Για να τα βάλουμε και τα τρία. Οι αμαρτίες, η ανυπακοή και η απιστία. Πριν σε συναντήσει ο Χριστός, πριν με συναντήσει ο Χριστός, πριν μας συναντήσει ο Χριστός, κολυμπήσαμε σε αυτά τα τρία, αδελφοί. Δυστυχώς, η διάσταση της αμαρτίας κάνει θράψη στις μέρες μας. Έχει διαλύσει τα πάντα. Τώρα πλέον δεν θα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα τα ομόφυλα ζευγάρια, πώς να τα πεις δεν ξέρω. Τώρα έχουμε το ουδέτερο γένος, το τρίτο. Έτσι. Πώς σε λένε, λέει, δεν θα λες με λένε Γιώργο, με λένε Γιάννη, με λένε Μαρία Κώστα, έτσι. Τζέισον Αντιγόνη. Και τι άλλο θα δούμε. Η αμαρτία στις μέρες μας κάνει θράψη. Αυτό λοιπόν το «ον», αυτό το, η καταπληκτική προσωπικότητα, η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου, η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης, αυτός που συντηρεί τα σύμπαντα με το λόγο του, αυτός που διατηρεί στο «είναι» και σήμερα εμένα, εσένα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, έκανε κάτι. Έκανε καθαρισμό της ψυχής μας και της καρδιάς μας από τις αμαρτίες μας. Κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και από εκεί διακηρύττει άλλη μια φορά μεταξύ άλλων πολλών θαυμαστών: «Είσαι δικός μου». Τι σημαίνει αυτό και τι δεν σημαίνει αυτό? Πάμε πίσω στο πρώτο ανάγνωσμα. Τι δεν σημαίνει? Δεν σημαίνει πως στην διάρκεια της προσωρινότητας δεν θα υπάρχουν φλόγες που θα βαδίσω, δεν θα υπάρχουν ποτάμια που δεν θα περπατήσω, δεν θα υπάρχουν δυσκολίες. Όταν διαβαίνεις, όταν περνάς από τα ποτάμια, αυτό θα γίνει. Τι δεν θα γίνει? Δόξα στο όνομά του, δεν θα πλημμυρίσουν σε σένα. Θα βαδίσεις μέσα από φλόγες? Ναι, θα γίνει. αλλά τι υπόσχεται? Δεν θα καείς. Ιερεμίας 17, μακαρίζει ο συγγραφέας του Αγίου Πνεύματος τον άνθρωπο που ελπίζει στον Κύριο. Και καθώς τώρα μπήκαμε και αναμένεται μεσοβδόμαδα να χτυπήσει 36-37 η θερμοκρασία, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ευλογημένος και σε ένα τέτοιον άνθρωπο στην πορεία του δεν θα δει, λέει αυτός ο άνθρωπος, όταν έρχεται το καύμα. Δεν λέει πως δεν θα υπάρχει καύμα, δεν θα δει όταν έρχεται. Δεν θα μεριμνήσει στο έτος της ανομβρίας. Δεν λέει δεν θα υπάρχει έτος ανομβρίας. Λέει δεν θα μεριμνήσει στο έτος της ανομβρίας. Και το πιο σημαντικό από όλα, το λέγαμε και την περασμένη Κυριακή, αυτός ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο δεν θα παύσει από του να κάμει καρπό. Κάθε κοιλάδα θα γίνεται μια καινούργια ευκαιρία για περαιτέρω πνευματικές αναβάσεις, για περαιτέρω πνευματική εκτόξευση, για περαιτέρω πνευματική ανάβαση στα πνευματικά Άγια των Ιμαλαΐων του Θεού, στο πνευματικό Άγιο Έβερεστ της Αγιότητάς Του. Είσαι δικός μου. Και ξανά το ερώτημα, με ένα τέτοιο «ον», με μια τέτοια προσωπικότητα, έχεις σήμερα το πρωί, καθώς τελειώνει τόσο γρήγορα ο πρώτος μήνας ενός ακόμα καλοκαιριού, καθώς ξέρει πόσα καλοκαίρια θα έχουμε στην παροικία μας ακόμα ο καθένας, έχεις προσωπική σχέση με αυτό το πρόσωπο? Του μίλησες χθες? Θα του μιλήσεις σήμερα? Θα υπάρχει το άνοιγμα της καρδιάς σε αυτό το πρόσωπο? Είναι ένα πρόσωπο που χαίρεται, είναι ένα πρόσωπο που λυπάται, είναι ένα πρόσωπο που νιώθει, είναι ένα πρόσωπο που συναισθάνεται, είναι ένα πρόσωπο που ενθουσιάζεται, είναι ένα πρόσωπο που οργίζεται? Είναι μια σχέση που δονείται, είναι μια σχέση που πάλεται, είναι μια σχέση που ποτέ δεν μένει στατική? Μ' αρέσει πάρα πολύ ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Και ο Βάμβας το έχει εξευγενισμένα έτσι. Γιατί, λέει, Θεέ, καθεύδεις. Πολύ εξευγενισμένο είναι αυτό. Στην ουσία είναι, του λέει, γιατί κοιμάσαι. Γιατί κοιμάσαι? Και βάλε στην καρδιά σου μία-δύο κοιλάδες που γνωρίζεις, είτε άμεσα στη δική σου ζωή, είτε σε κάποιο αγαπητό σου πρόσωπο που ξέρεις. Και μην πιέσεις τα ερωτηματικά σου. Μην πιέσεις τα συναισθήματά σου. Στάσου με ειλικρίνεια και πες του, δεν βλέπεις αυτή την κοιλάδα? Εγώ που είμαι πονηρός έχω διαλυθεί. Εσύ που είσαι άπειρη αγάπη και έχεις την άπειρη δύναμη, γιατί φαίνεσαι απόν? Γιατί μοιάζεις να μην ενδιαφέρεσαι? Γιατί φαίνεσαι σκληρός? Γιατί την ίδια ώρα ψέλησε με ταπείνωση αυτό που σου λέει, η οδή μου δεν είναι οδή σας και οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας? Γιατί αργείς, μη χρονίσεις? Γιατί κοιμάσαι, του λέει ο Δαβίδ. Πού είσαι? Πες το. Πες το. Δεν ξεχνώ, είναι φορές που στα δύσκολα πνευματικά καθήκοντα είναι οι κηδείες, όταν είναι όσο πιο νεότερο είναι το πρόσωπο. Δεν ξεχνώ ποτέ την εικόνα, δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά γενικά, να είναι το σπίτι γεμάτο κόσμο, να μπαίνω εγώ με το κολάρο και 50-60 ζευγάρια μάτια να είναι καρφωμένα πάνω μου και είναι σαν να με ρωτούν, πού είναι ο Θεός σου? Τι έκανε ο Θεός σου? Και δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει μόνο ένα άγγιγμα σε αυτόν που πενθεί, σε αυτούς που πενθούν. Αν δώσει ο Θεός το δώρο για κάποιο δάκρυ και την ευλογία μιας προσευχής, τότε δεν είναι ώρα για κήρυγμα. Είναι ώρα για άγια σιωπή και για ταπείνωση. Αυτό λοιπόν το «ον», διακηρύττει, είσαι δικός μου. Και άλλη μια φορά η ερώτηση, με αυτό το «ον» που είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου, η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης που συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του. Δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο πάντων. Φανταστείτε την έκπληξη των 12 την ώρα που τσακώνονται. Λίγο πριν πάει στο πάθος, τσακώνονται στο μυστικό δείπνο. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Να τους πει τρυφερά ήρεμα ο Χριστός μας ότι συμβαίνει με τα έθνη και με τους βασιλείς αυτού του κόσμου δεν συμβαίνει με μένα. Εγώ είμαι μεταξύ σας ως ο υπηρετών. Ποιος? Αυτός που τον έθεσε κληρονόμο πάντων ως ο υπηρετών. Και για τους 12 ακούνε αποσβολωμένοι τα λόγια. Γι' αυτό, επειδή εγώ είμαι μεταξύ σας ως ο υπηρετών, σας ετοίμασα τραπέζι να τρώτε και να πίνετε. Καλά να τρώτε και να πίνετε. Κάπου το ψηλό καταλαβαίνουμε, αν και δεν το πιάνουμε. Η συγκλονιστική διάσταση. Εσείς που πριν από δευτερόλεπτα τσακώνεστε, λίγο πριν το δικό μου πάθος, ποιος είναι μεγαλύτερος. Σας ετοίμασα τραπέζι στη βασιλεία του Πατέρα. Θα τρώτε και θα πίνετε. Και ακούνε αποσβολωμένοι τα λόγια. Και εσείς θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Απίστευτο. Για να πει συλλογικά σε όλους, δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει και αν η οικουμένη κρίνεται από σας. Απίστευτο. Και προχωρούν οι συγκλονιστικές διακηρύξεις συλλογικά σε όλους. Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Και το συγκλονιστικό για τον καθένα, δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι ναός Θεού, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών, γιατί είσαι δικός μου, είμαι δικός του, είσαι δικός του, είμαστε δικοί του. Πρώτα, όπως λέμε στα αγγλικά, by definition, εξ ορισμού, γιατί είναι ο δημιουργός, γιατί είναι ο πλάστης, γιατί μας έπλασε. Δεν διάλεξα εγώ που θα γεννηθώ. Δεν διάλεξα εγώ τους γονείς μου. Δεν διάλεξα αν θα είμαι άντρας ή γυναίκα. Δεν διάλεξα τα χαρακτηριστικά μου. Αλλά μπορώ να πω, να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να πω το ψαλμικό, να συμφωνήσω με τα λόγια του Δαβίδ. Θα σε υμνώ γιατί φοβερός και θαυμασίος, επλάστη. Και ας μην είναι τετράγωνη η ώμη σου και οι καμπύλες και για τις κυρίες και τα γαλανά τα μάτια και οι βλεφαρίδες, δεν έχει καμία σημασία. Ο Θεός έχει άλλα μέτρα, άλλα κριτήρια, άλλα στάνταρτς αξίας. Αυτό το «ον» λοιπόν σαρκώνεται, δίνει τη ζωή του και μας έχει ετοιμάσει ένα απίστευτο μέλλον. Είσαι δικός μου. Και ο λόγος του και μας ταπεινώνει και μας δημιουργεί ερωτηματικά. Για παράδειγμα, διαβάζουμε «με ταυτού θέλω είστε, θα είμαι μαζί του στη θλίψη». Και γιατί να έχει θλίψη, Κύριε? «Και εν κοιλάδι σκιά θανάτου αν περιπατήσω, σύ είσαι μετέ μου». Είσαι δικός μου. Είσαι πολύτιμος. Θα είμαι μαζί σου στη θλίψη. Θα είμαι μαζί σου στην όποια ενδεχόμενη, ο Θεός να φυλάει βέβαια, χημειοθεραπεία. Θα είμαι μαζί σου στην όποια εγχείρηση. Στην αρρώστια του λέει, εσύ θα στρώνεις την κλίνη αυτού. Θα είμαι μαζί σου όταν περνάς από τα ποτάμια. Θα είμαι μαζί σου όταν βαδίζεις μέσα από τις φλόγες. Θα είμαι μαζί σου. Γιατί? Γιατί είσαι δικός μου. Άλλη μια φορά η ερώτηση. Είσαι δικός μου η διακήρυξη. Και η ερώτηση, έχεις προσωπική σχέση με αυτό το πρόσωπο? Το απάβγασμα της δόξης και τον χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού. Έχεις κοινωνία προσωπική με αυτόν που συντηρεί τα πάντα? Είσαι δικός μου, γη μου και θυγατέρες. Εν αυτής, λέει, θα περπατώ, θα κατοικώ, για να πει ο Απόστολος Παύλος, δεν ζω εγώ. Ζει μέσα μου κάποιος άλλος. Ζει δε εν εμή Χριστός, του εν εμή λαλούντος Χριστού. Κάποιος ζει μέσα μου, κάποιος κινείται μέσα μου, κάποιος ενθουσιάζεται μέσα από μένα, κάποιος λυπάται μέσα από μένα. Και το κερασάκι στην τούρτα μου κάνει εντύπωση. Επειδή λέει το τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Αλλά κάποιο πρόσωπο μέσα μας ξέρει. Δεν είναι το θαυμαστό ότι ξέρει, αδελφοί. Το θαυμαστό είναι κάτι άλλο που το προσπερνάμε έτσι. Το τρίτο πρόσωπο της θεότητας τώρα. Μιλήσαμε για τον Πατέρα που δια αυτού, δια του Υιού, κάνει τα πάντα, που δια του Υιού βαστάζει τα πάντα, για τον Υιό που είναι το απάβγασμα της δόξας, το Άγιο Πνεύμα, όχι μόνο ξέρει τι πρέπει να προσευχηθούμε, για να θυμηθούμε όλοι μαζί και να ταπεινωθούμε και να μας πιάσει δέος, στενάζει. Στενάζει. Μπορείς να διανοηθείς ένα Θεό παντοδύναμο, να στενάζει. Ίσως χθες εσύ να στέναξες. Ίσως αυτό το διάστημα να στενάζεις. Κάτι γίνεται με το παιδί, κάτι γίνεται με την υγεία, κάτι γίνεται με κάποιο αγαπητό πρόσωπο. Στενάζω, στενάζεις, στενάζουμε κάτω από αυτό το σκήνομα. Δεν είσαι μόνος σου. Μπορείς να διανοηθείς ένα παντοδύναμο όν, ένα παντοδύναμο Θεό, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, να έχει στεναγμούς αλάλητος. Πρόσεξε όμως κάτι. Ο Θεός δεν σε έχει κάνει ρομπότ. Δόξα στο όνομά Του έχει ο Θεός σε εισαγωγικά πολλά ρομπότ. Ο ήλιος είναι ρομπότ. Η σελήνη είναι ρομπότ. Τα αστέρια, η θάλασσα. Μέχρι εκεί θα πας. Εκεί θα συντρίβεται η υπερηφανία των κυμάτων σου. Δεν έχουν επιλογή. Θα κάνουν αυτό που τους έχει ορίσει. Εγώ και εσύ έχουμε επιλογή. Έχουμε ελεύθερη βούληση. Έχουμε το αυτεξούσιο. Εγώ και εσύ μπορούμε να σταθούμε και να του πούμε: όχι, σε απορρίπτω. Δεν σε θέλω. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Γι' αυτό δεν στενάζει μόνο το παράκλητο. Συστενάζει μαζί μας. Συνοδύνει μαζί μας. Εξαπέστειλε, λέει ο Θεός, το πνεύμα του γιού του στις καρδιές μας. Τι κάνει αυτό το πνεύμα? Όχι, στενάζει μόνο, κράζει, κράζει. Για να τα δούμε και τα δυο μαζί. Μπορείς να διανοηθείς ένα παντοδύναμο Θεό μέσα σου. Μέσα σου. Ποιος έρχεται να κατοικήσει μέσα σε ποιον? Ο Άγιος, ο Αναμάρτητος, ο Τέλειος, ο Παντοδύναμος. Σε ανθρώπους αμαρτωλούς σαν εμένα και σαν εσάς. Στενάζει και κράζει. Γιατί? Για να στενάζεις και να κράζεις κι εσύ. Σε αυτόν που σου λέει είσαι δικός μου. Και πού καταλήγουμε? Ξανά η ερώτηση. Σε ένα τέτοιο όν έχεις προσωπική σχέση. Τον ξέρεις, σε γνωρίζει, τα λέτε, τα κουβεντιάζετε, υπάρχει άνοιγμα καρδιάς. Για να καταλήξουμε πού. Δώσ' μου χάρη να σου κρατάω το χέρι και πήγαινε με όπου θέλεις στην παροικία μου και κάνε ό,τι θέλεις με τη ζωή μου. Τι όμορφα τα ψάλουμε, ε. Κάνε ό,τι θέλεις, είσαι Θεός, εσύ ο πλάστης και εγώ πυλός, όπως θελήσεις, πλάσε με εσύ, εγώ προσμένω στην προσευχή. Είσαι δικός μου. Συνεπώς, δώσ' μου χάρη να σου κρατάω το χέρι και να φέρνω κάθε γεγονός, περίσταση, κατάσταση στην πορεία της παροικίας μου, προσέξτε, στο φως του λόγου σου. Να ξέρω τι έχεις πει. Για παράδειγμα, οι αρρώστιες που κάνουν θράψη. Τώρα που σας μιλάω, μια κίνηση, δεν ξέρω τι έκανα, ξανά η μία από τις δυο τις κοκκύλες, μόνο αυτός ξέρει και εγώ πόσο πονάω. Πώς είμαι 2-3 μέρες τώρα. Πώς σηκώνομαι από το κρεβάτι και πώς ξαπλώνω. Όμως την ίδια ώρα, εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε, σπέρμα δικό του μένει μέσα μας. Σπέρμα δικό του, επειδή είναι ο θεραπευτής, το συστατικό της ίασης και της θεραπείας είναι στο πνεύμα σου το αναγεννημένο. Η ταπείνωση, μεγάλωσέ το μέσα μου. Μάθε με πώς να το οικειοποιούμε και μάθε με οδηγία Αγίου Πνεύματος πώς να το διακονώ στον κόσμο έξω που χάνεται. Και με τη διακονία που έχεις ορίσει με το λάδι η πρεσβύτερη για αδέλφια μέσα στην Εκκλησία. Φέρε την όποια κατάστασή σου στο φως του Λόγου, να του επιστρέφεις το Λόγο και άστον με εμπιστοσύνη να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, όταν το θέλει, όπως το θέλει, με όποιο τρόπο το θέλει. Άλλη μια φορά κλείνοντας, γιατί με ευλόγησε πάρα πολύ Θυμίζω για όσους δεν το ξέρουν και προσεύχεστε αν ο Θεός βάλει στην καρδιά σας, ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ευλογημένος Γιώργος Πατσαούρας, περνά μια πολύ μεγάλη κοιλάδα, καθώς η σύζυγός του σε ηλικία μόλις 67-68 χρονών έχει Αλσχάιμερ, το οποίο καλπάζει. Και ο αδελφός περνάει μια πολύ μεγάλη κοιλάδα και μιλώντας στο τηλέφωνο, «Αδελφέ Γιώργο, τι θες να προσεύχομαι για σένα, για τη Μαργαρίτα?» Μου κάνει εντύπωση τι μου είπε. «Δεν μου είπε το αυτονόητο. Ο Θεός να ελεήσει τη Μαργαρίτα, τίποτα. Θυμίζω και για όσους δεν το άκουσαν, θα το ακούσουν για πρώτη φορά, «Αδελφέ Γιώργο, όταν προσεύχεσαι για μένα, θα ζητάς, τι αδελφέ Γιώργο, θα ζητάς το εξής. Με ευλόγησε και σας το λέω. Θα του ζητάς ώστε να μην περάσει ούτε μια μέρα που να λείψει η δική του ένεση από το στόμα μου. Όταν προσεύχεσαι για μένα, αυτό να ζητάς. Να μην υπάρξει ούτε μία μέρα στη ζωή μου που να λείψει από το στόμα μου η δική του ένεση, η δική του δοξολογία». Και έμεινα έτσι στο τηλέφωνο. Και όταν μετά τον είδα στο βιβλικό σχολείο στην αποφύτηση του γιού μου και της νύφης μου, ήταν ένας άνθρωπος, ενώ το πρόβλημα παραμένει και αυξάνει, μέσα στη χαρά του Κυρίου. Μέσα στη χαρά του Κυρίου, γιατί είσαι δικός μου. Όταν περνάς από τα ποτάμια, δεν θα πλημμυρίσουν σε σένα. Όταν βαδίσεις τις φλόγες, δεν θα καείς. Και το πνευματικό άσμα του Αβακούμ, αν και η σικιά δεν θα βλαστήσει, αν δεν θα υπάρχουν πρόβατα στη μάνδρα, αν τα βόδια ξολοθρευτούν από την πίμνη, το στάβλο, αν ο κόπος της ελιάς ματαιωθεί, αν τα χωράφια δεν καρπίσουν, Εγώ όμως θα χαίρομαι, θα εφραίνομαι στο Θεό της σωτηρίας μου, γιατί κάποιος, όχι εγώ, κάποιος άλλος κάνει τα πόδια μου ως τον ελάφων και με στείνει επί τους υψηλούς τόπους μου. Θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντί καιρό, θα ευλογώ το Θεό σε κάθε περίσταση. Τελευταία φορά η συγκλονιστική διακήρυξη, «Είσαι δικός μου». Και εμείς σαν την νύμφη του άσματος, με ταπείνωση και ευγνωμοσύνη αυξανόμενη να λέμε, «Δικός μου είναι ο αγαπητός μου», η μια πλευρά του νομίσματος, η άλλη, «Και εγώ είμαι του αγαπητού μου». Ο αγαπητός μου είναι δικός μου και εγώ είμαι του αγαπητού μου. Τα εκπληκτικά λόγια του Παύλου, σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παραστήσω αγνή παρθένο στο Χριστό. Είσαι δικός μου με ένα τέτοιο όν, όπως τον περιγράφει ο συγγραφέας του Εβραίους Επιστολής, ότι υπόσχεται ο Θεός μέσω του δούλου του Ισαΐα. Απέναντι σε ένα τέτοιο όν σήμερα το πρωί, έχεις προσωπική σχέση. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε για τη σημαντικότητα, πολυτιμότητα, ομορφιά του λόγου σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ένα τέτοιο πρόσωπο, ένας τέτοιος Θεός μας αγάπησε. Φώτισε το σκοτάδι μας, σε παρακαλούμε. Μας λες πως σε όλα αυτά, μια απίστευτη λίστα δοκιμασιών κοιλάδων, όχι νικάμε απλά, αλλά υπερνικάμε, και το κλειδί είναι η φράση «δια του αγαπήσαντος ημάς». Διαπιστευτήρια απερίγραπτης, απειρής αγάπης. Βλέπουμε στην ενσάρκωσή σου, βλέπουμε στο σταυρό, στην σταύρωσή σου, βλέπουμε στην ενικούσα αγάπη με το Άγιο Πνεύμα. Φώτισε το σκοτάδι μας, Πατέρα Θεέ, ελέησέ μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το Σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.